Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang parol para sa tinatawag na violent offenders ang tatalakayin sa pagpupulong ng mga leader ng state at territories sa pakipag-usap sa punong ministro sa darating na Biyernes. Nice malaman ni punong ministro Malcolm Turnbull kung bakit pinahintulutang makapagparol ang lalaking bumaril sa isang receptionist sa Melbourne. Ang detalye sa ulat ni David Sharaz na isinalaysay sa wikang Filipino. Nabilanggo si Yakub Khairy sa kasong pagnanakaw o violent burglary noong taong 2012. At nitong huli, siya'y nakaparol simula noong Nobyembre taong 2016 sa kasong arson. Napatay siya matapos mabaril ng mga pulis na rumisponde sa lugar matapos niyang mapatay ang isang lalaki't binihag ang isang babae sa marahas na paggubkob sa Melbourne. Ang lalaki ay kinikilala ng mga pulis bilang isang terrorist at ngayon may mga katanungang nangangailangan ng kasagutan ayon sa punong ministro.
How was this man on parole? He had a long record of violence. A very long record of violence. He had been charged with a terrorist offense some years ago and had been acquitted. He was known to have connections, at least in the past, with violent extremism.
Ayon kay punong ministro Malcolm Turnbull, ang usapin ng parol ang prioridad sa nakatakdang pagpupulong ng Council of Australian Governments, o COAG, sa Hobart ngayong Biyernes.
These are important issues and Australians need to be assured that people who are a threat to their safety are not being released on parole. More investigations and explanations will be given, but it is very hard, I think, to understand why he was released on parole given the nature of his record and the nature of his offence.
Sa pagpupulong sa darating na Biyernes sa mga miyembro ng Council of Australian Governments, nakatakdang magbigay ng briefing ang National Counter-Terrorism Coordinator upang magbigay ng payo kung ano pa ang maaaring gawin ng mga state at territory upang higpitan at pagtibay ng seguridad sa malalaking pampublikong infrastruktura tulad ng mga stadium. Ayon sa tumatayong Australian Federal Police Commissioner Michael Phelan, pagdating sa usapin ng terorismo, tunay na mayroong banta at ang pinakamahalagang pagsiguro para depensa ay ang komunidad.
It's important for all of us in the community and as part of law enforcement that we have as much information that we can to be able to disrupt activities. So the National Security Hotline plays a very important role in that. So anybody out there in the community has information, no matter how minuscule you think it is or unimportant, let us join the dots and let us put things together.
Si Man Haron Moniz ay nakaparol nung panahong naganap ang Lind Siege Cafe sa Sydney. Ang lalaking naakusahan ng pagpatay sa 6 ng katao ng kanyang sinagasaan ng mga ito sa kalsada sa Bourke Street sa Melbourne ay nakaparol nung naganap ang trahedya. Si Dr. Lorana Bartels ay Associate Professor sa School of Law and Justice sa University of Canberra. Anya, walang ganong magagawa ang Commonwealth upang harapin ang issue ng batas kaugnay ng parol. Ang mga ito'y binuo sa mga state at territory at di rin anya dapat makialam ang Commonwealth.
I don't think that uniformity is a goal worth pursuing in this country. We have 8 different systems. If our founding fathers were to do matters over, perhaps we would have a different system. But it's inevitable in a country like this where we have a federal system that there are differences in how both the laws look and how they're administered.
Ang antas ng banta ng terorismo sa Australia ay di itataas. Ito'y nananatili sa antas na probable. Sa isang press conference, hiniling ang punong ministro Malcolm Turnbull na liwanagin kung ano ang pagsasalarawan sa terorismo.
An act of terrorism is politically, in a nutshell, is politically motivated violence. But in this case, the offender made it stated that he was doing this on behalf of ISIL and Al-Qaeda.
Sang-ayon ng leader ng oposisyon Bill Shorten, ang lalaking may responsibilidad sa naganap na pag-atake sa Melbourne ay di dapat pahintulutang makalabas sa parol. Ngunit anya sa kanyang susundin ang payo ng mga otoridad kung ano ang gawaing nagbubunga sa terorismo.
Police have called it an act of terror. And listen, let's not pussyfoot around this. There are some people of Islamic faith who are committing criminal acts of terror, and we've got to call it as it is. But in dealing with it, we've also got to work out how we prevent it.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.